Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 3-may holatiga ko'ra O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 314 kishiga ortib 92320 nafarni tashkil etmoqda. Bu haqda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati xabar bermoqda. Yangi kasallanish holatlarining 4 nafari Qoraqalpog'istonda, 5 nafari Andijonda, 6 nafari Buxoroda, 5 nafari Jizzaxda, 2 nafari Qashqadaryoda, 3 nafari Navoiyda, 5 nafari Namanganda, 39 nafari Samarqandda, 5 nafari Sirdaryoda, 1 nafari Surxondaryoda, 8 nafari Farg'onada, 11 nafari Xorazmda, 32 nafari Toshkentda, 188 nafari Toshkent shahrida koronavirusga chalingan bemorlar bilan muloqotda bo'lganligi sababli namuna olingan fuqarolar orasida aniqlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.